Сәлем, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн. Изучаем татарский язык».
Ибрахим Салахов, «Калыма хикәйләре». Юлбашы. «Сез быйыл май айында Ялтада булдығызмы?» деп башлады да просына Бекшентәев. «Булдым. Нишләдегіз?» «Дәваландым. Сеченов исемендәге санаторийда неврастениядән. Сізге әлі 26-ғына яш бұғай. Демәк, күп эшлисез. Институтта оқисыз, шиғырлар язасыз. Маладес. Татардан мындай сәләтле яшьләр чығуына мин бик сөйнәм». Мин дәшмәдем. Инде икенче тәүлек ауызға бер валшық ризық кермәгән ишем бик ауырта иде. Бикшентәев дәвам итте. «Ярый, Ялтада кемнәр белән очраштыгыз?» «Ялтада халық күп. Анысын мин үзем дә беләм. Язучылар турында сырыйм». «Ғалимжан аға Ибраһимовның хәлен белергә бардым. Менә бу мин көткән җавап. Путевканы кайдан алдыгыз?» «Язучылар союзыннан», Ҡавый аға Нәжми бирде. «Яхшы. Хәзер менә шундый логик нәтиҗә ясагыз. Сезгә путевканы бирүче халык дошманы Ҡавый Нәжми. Хәзер ул төрмәдә утыра. Сез күрешкән Ғалимжан Ибраһимов та халык дошманы. Хәзер Плетен төрмәсендә ята». «Булмас!» дип кычкырдым мин. Урынымнан сикереп тормакчы идем, аякларым кузгалмады. «Так», диде Бикшентәев һәм каршыма утырды. «Так, нинди нәтиҗә? Бер халык дошманы сезгә путевка бирә, икенче халык дошманы сезне каршы ала. Нигә?» «Юк, мин ышанмыйм. Алар икесе дә большевиклар. Ғалимжан ага 1905 елдан ук инкылап хәрәкәтендә катнашкан, Киев төрмәсендә утырган, Колчак тылында йөргән разведчик ул». Бикшентәев буылып-буылып килә башлады. «Син бит, хәшәрәт, алар арасында связной булгансың. Нукә, әйт, Ҡави белән Ғалимжан сиңа нинди контрреволюцион йомошлар ҡушты?» «Аптырадым, нәрсәне танырға? Ғәйепләү документларына Сталин күрсәтмәләре дип язылған. Белмим, иптәш Сталин бер ғәйепсіз кешеләрне ғазапларға ҡушар микән?» Бикшентәевкә дәшмәүем ошамады. Ул суғарға дип ҡулын күтәрҙе. Шул вакыт мин өстәлдә мәрмәр пресс-папье күрдем. Кулым аңа ничек сузылғанын сизмәдем. Бикшентәев сукканчы, савытны алып, аның яңагына бердем. Бу елның 12 мартында Ғалимжан Ибраһимовка 50 яш тулды. Без, яш язучылар, шул уңайдан зур тантана булыр дип өметләнгән идек. Гаҗәп, бу көннәр бик тыныч үтте. Хәтта газета журнал битләрендә дә тәбрикләүләр күренмәде. Аптырадык. Ғалимжан ага татар әдәбиятына зур хезмәт күрсәткән, тирән фикерле әсәрләре белән мең укучының күңеленә кергән язучы. Ғалим. 17 елга кадәр инкылап хәрәкәтендә катнашкан. Шуның ишен төрмәдә утырган кыю большевик бит. Нишек инде шундай олы шәхес ихтирамсыз кала? Мин Казанда педагогия техникумына укырга кердем. Беренче хыялым Ғалимжан ага белән танышу иде. Әмма булмады. Ғалимжан абый үпкәшир белән авырган һәм Ялтага дәваланырга киткән иде. Минем кәйфем төште әлбәттә. Тик бер көнне яш язучыны буларак Язучылар союзына чакырдылар. «Ибраһим, син неврастениядән газапланасың икән. Менә Ялтадагы Сеченов исемендәге санаторийга путевка», диде союзның рәисе Ҡауи Нәжми. «Нәрсә, инме, төшме бу? Ялтага путевка? Бәхетемә ышанмадым. Ул арада Ҡауи ага икенче сөйнешле хәбәрен әйтте. 4 альманах чыгарабыз. 20 елда язылған татар, проза, драма әсәрләре, шиғриәт һәм балалар әдәбиәте. Альманахны Ғалимжан Ибраһимов әсәреннән башлыйбыз. Әйт, бер әсәрен сайласын, альманахқа шул керер». Кабинеттан қанатланып ішіп шықтым. Мин Ғалимжан Ибраһимов янына барам бит. Ялтада Ғалимжан ағаны тез таптым. Аңа Ҡауи абый қушқан фикірләрін жеткірдім студент һәм укытучылар юбилей белән котлап язган хатны тапшырдым. Рәхмәт яшьләргә, мине онытмаганнар дип сөенде Галимҗан ага. Галимҗан абый белән күп аралаштык. Ул яңа язылган татар хатын ниләр күрми, безнең көннәр әсәрләрен яңадан төзәткәне һәм әле дә канагат калмаганлыгы турында сөйләде. Алманахка Кызыл армиядан кайткан һәм авылда яңа тәртип кыру өчен көрәштә һәлак булган Галимҗан ага белән диңгез буенда саубуллаштык. Ул җылы халат бөркенгән һәм диңгезгә карап уйга калган иде. Менә тормыш та шулай. Диңгез шикелле. Бер тыныч була, бер дулап ярларга бәрелә. Ә кеше упкын өстеннән каушамыйча үз теләгенә барырга тиеш, диде Галимҗан ага. Әллә миңа, әллә диңгезгә. Падла дип кычкырды да просалучы һәм сакчыларны дәште. Кара кызгынга утыртып, тирмәгә алып киттеләр. Сакчы 8 контрны китердек дип рапорт бирде. Казанда 10 ел тордым. Плетен дигән тирмә турында ишеткәнем дә юк иде. Ниһаят үзем шунда эләктем. Камердагылар барысы да танышлар. Карт большевиклар, район, шәһәр, өлкә партия совет оешмаларының җитәкчеләре, профессорлар, укытучылар, студентлар. Камера Озын тар коридор. Ике ягында гына ике тәрәзә. Алары да тимер шилдәр белән киртәләнгән. Түшәмдә эш лампочка яна. Ике якта тимер ишекләр. Һәр берсенә изаклар эленгән. Тынчу, ярым караңгы, шымлы тынлык. Ике катлы сәккәләрдә шыр ялангач кешеләр тыгызланып утырган. Әллә мунча лөкәсеме бу? Бәлки акылдан шашкан кешеләрдер. Үзем дә сизмичә ишеккә тибе һәм шакый башладым. Шул вакытта тоткындарның берсе: «Ибраһим, бу син түгелме?» дип дәште. Бу институтның тел әдәбият факультеты деканы профессор Галимҗан Нигъмәти иде. Таныш йөзне күргәч, аның белән аралаша башладым, соңгы хәбәрләрне җиткердем. Гаҗәп икән ул тоткындагы кеше, хәйран калдым. Элек әйтсәләр, һич ышанмас идем. Ә хәзер тоткын ул бар гәүдәсе белән күрә, ишетә, сизә икән. Шәнишкеле тимер шыбыклар, көн-төн күзәтүче явыз сакчылар, этләр мылтыкларына узып, хәбәр килеп җитә аңа. Җылыткыч торбаларга суккалап, югары каттан астагысына шырпы кабында төшереп, бәдрәф диварларында сызгалап тарала хәбәр. Төрмәдә ятуымның бүген 39-нчы көне. Бүген бийек октябрьнең 20 еллыгы. Шушы зур бәйрәм көнне амнистия игълан итәрләр дигән өмет бар иде. Бу хәбәр барлык камераларда да инде бер айлык таралды. Һәр кемнең күңелендә өмет кабынды. Бәйрәм бит. Ләкин киресенчә булды. Бәйрәмгә бер көн кала камерага ике хәрби керде. Икесе дә майор. «Тикшерү!» дип кычкырды берсе. «Тизрәк! Берәм-берәм минем каршыга басыгыз да, исем фамилиягезне атагыз. Кем булып эшләгәнегезне әйтегез». Галимҗан Нигъмәти, профессор. Сыҗух Рафиков, шагыйр. Камай Гилем, Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты ректоры. Сәләвәт Нагулов, профессор. Баһауддинов Мәхмүт, Комсомолның Татарстан өлкә комитеты сәркәтибе. Ильясов Гали, Татар академия театры режиссеры. Әлеге һәм камердагы башка татар һәм рус зыялылары хөкүмәткә тугры коммунистлар исемнәрен әйттеләр. Алар арасыннан 4 кешене алып киттеләр. Камерада урын бушады. Тынлык урнашты. Икенче көнне, бик октябрьнең 20 еллыгы көне, 4 тоткынны алдылар. Нишлисез сез, бәйрәм көнне коммунистларны атасыз, Сталинга язабыз дип кычкырган тоткыннарны тиз тыйдылар. Яңа ел алды төне. Ниндидер серле, тылсымлы ул. Бу төндә һәркем уйлана, хыяллана, өметләнә. Алдагы 12 айда теләгән барлык теләкләр шуңга ашыр сыман тыйла. Тиздән 1938 ел тулачак. Бөтен төрмә хәзер шушы тантаналы мизгел алдында. Изелмей икән ул тоткын өмете. Нигә? Бу сорауга бер кемнең дә җавабы юк. Ул көн килер. Ирек азатлык килер, һич шиксез, шушы елда килер, яңа елда. Тиздән Кремль куранты даң-доң сугарда илнең гимны яңгырар. Иректәге кешеләр бу мизгелдә шатланып, шәрәп тулы бокалларын күтәрерләр һәм бер-берсенә бәхет теләрләр. Изак шалтырады. Шыгырдап, шинап ишек ачылды һәм кемнедер камерага керттеләр. Ул идәнгә ауды. Мәхмүт? Мәхмүт, бу синме? Тәрәзә артыннан Кремль сәгатенең суккан ишетелде. Бераздан төрмәнең ерак пышмагыннан Лебедев кумачның «Нинди иркен минем туган илем» җыры яңгырады.
Светит солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля. Россия вольная, страна прекрасная, советский край, моя земля.
Кыяшлы бүлмә. Мине кара кызгынга керттеләр. Тытқынларына күн-түн сұрау алырға ертуші бұ түләусіз таксиның іші меңа бик таныш. Онда қора-қоршы 6 кіші кішке сия. Бүлмәсі табут сыман. Тын да ала алмайсың. Ұзынлығы 3, кеңілігі 2 метр шамасындағы камера. Тәрізесі юқ. Түшемді кішкіне лампыш кияна. Цемент иденге карават біркітілген, оның үстінде кейіз. 8 ай пілетен тірмесінде орын юқлықтан ғазапланғаннан саң, бір үзіме ғына бұ камера ұжмақ болып тұйылды. Изақ шалтырады. Ишік ашылды. Камераға 2 кіші кірді. Бірсі хәрби прокурор екен. Жалыбы бар ма? Деп сұрады менден. Мен өзімнің неге мұнда болуымны түшінмем, дедім. Капитан, сіз аңа ғайыплеу қағазын беріңіз, деді прокурор. Уқа, машинкада бұш ара қалдырмыша басылған іш бетлі ғайыплеу акты. Оқи башлауға шешлерім үлетірді. Контрреволюцион ұйышманың актив члені. Ұйышма совет хүкіметін жеміріп, мәкірлі мақсатларына ерішу үшін партия жетекшілерін бірінші ширатта Ипташ Сталинны физик юқ итерге план қырған. Ақырда статья пунктлар. Яуыз ниетлерін контрреволюцион үшлерін үстіне алмаса да, студент Алмақаевның көрсетулері білен аның жинаятлары исбат етілі, һәм ул Жинаят кодексының 58-нче статьясы нигезендә гаепләнә. Бу ни бу? Һич төшенә алмыйм. Куркыныч төшме, әллә? Төн буе камерада арлы-бирлердем. Бу нинди хаксызлык? Кайда, кайда синдереслек? Битемнән яш ага башлады. Син хыянәтче, халык душманы. Син туган илеңә хыянәт иткәнсең. Сине үлем җәзасы көтә. Икенче көнне башка бүлмәгә алып киттеләр. Судка нинди үтенешегез бар? Деп кышкырды ашулы бас. Уянып киттем. Суд, язмышымның соңгы күпере. Я ирек, я зиндан. Хәзер менә шушында, шушы мизгилдә бөтен киләчәгем хәл ителәчәк. Димәк, ашыгырга, акылны, зиһенне җыярга һәм үземнең гынахсыз булуымны сөйләргә. Яла белән шын җинаятьне аерырлар һәм гадел хөкем чыгарырлар. Тикшерүченең кыйнауларын, уйдырма документларга кул куйдырырга тырышуларын, ялған шахидлер кетірулерін барысында силермін. Өзімнің балта ұстасы олы болуымны, пионерда, комсомолда, партия сафларында тәрбиеленуімні, барлық ижатымны совет еліне бағышлауымны. Сөзімді таңлаушы болмады. Зихенім таралды. Бу не? Шыннан да шул суд дегенлерімі, харби коллегия шушымы? Мен бет судта сұрашырлар, сөзімді таңларлар, хақиқатны ашарға тырышырлар деп үмітлендім. Башка берни ишетмәдем. Акылыма килгәндә, суд рәисе һаман укый. 58-нче статьяның 1-нче, 7-нче, 8-нче, 10-нче, 11-нче, 17-нче пунктлары буенча гаепләнеп, 10 ел аерым режимдагы төрмәгә ябылу һәм төрмә срогын тутырганнан соң 5 елга барлык гражданлык хукларыннан мәхрүм калдыруга хөкем ителә.
Вы слушали адаптированную версию рассказов «Колымы» Ибрагима Салахова. Этот рассказ вы еще раз можете послушать, а также почитать на сайте ozatlyk.org/aida. Мы есть в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм. Aida Online. Изучаем татарский вместе.